Татарстан президенты Рустам Миннеханов республиканың оператив штабы һәм граждандарны мобилизациялау буенча чакыру комиссиясының уртак утырышын уздырды. Республиканың хәрби комиссары Сергей Погодин сүзләренчә, муниципалитетлар белән көндәлек бергә эшләү йөкләмәне вакытында үтәргә мөмкинлек биргән. Президент туплау һәм хәрби ирәне уздыру урыннарында мобилизацияләнгән гражданнар өчен нормаль көнкүреш шартларын булдыру, шулай ук аларны туклаңдыруны оештыру мәсьәләсенә аерым тукталды. Рустам Миннеханов Казан танк училищесендә 430-нчы мото оқучылар полкының яшәү шартларына шул исәптән утыннарның ши булуына һәм телефоннарга зарядка өчен урыннар җитмәүгә зарлануларын искә төшерде. Һәр җирдә тәртип булырга тиеш. Ничек кенә булмасын, без боларга юл куярга тиеш түгел, кешеләр белән ничек тә булса аңлашырга кирәк. Сез мөрәҗәгать итәсез бит, без теләсә кайсы мәсьәләне беренче чиратта хәл итәбез. Әгәр кешеләрнең көн күреш, оештыру, хокуклы сораулары бар икән, без бу мәсьәләләрнең барысында хәл итәбез. Сезнең тарафтан төгәл эзлекле эш булырга тиеш. Бу сезнең генә җитешсезлек түгел, бу барыбызның да җитешсезлегебез. Сез карагыз, палаткалар шәһәрчеге төзедек, барлык инфраструктураны булдырдык. Әмма мондый җитешсезлекләр килеп чыккан икән, без дәшми кала алмыйбыз. Без монда бер гаилә кебек, барыбыз да җаваплы. Бу беренче чиратта республика җитәкчесе буларак минем адреска, без кайдадыр нәрсәндер күреп бетермәгәнбез, диде республика президенты. Утырышта катнашучылар хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә ярдәм итү мәсьәләләрен аерым карады. Рустам Миннеханов хәзерге вакытта махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычларны үтәүче ирекле хәрбиләрнең балаларына 20 мең сум күләмендә түләүләр оештырырга кушты. Республикада база әзерлеге дәрәҗәсе игълан ителүгә бәйле рәвештә Татарстанда булдырылган оператив штаб составына үзгәрешләр кертелде. Оператив штаб составына тагын 7 кешене керттеләр. Әлеге указга республика президенты Рустам Миннеханов кул куйды. Штабның яңа әгъзалары Татарстан вице-премьерлары Шамил Гафаров һәм Ләйлә Фазлыева, Дәүләт советы вице-спикеры Юрий Камалтынов, Татарстан таможнясы җитәкчесе Марат Гәрәев, Россия почтасы төбәк идарәсе директоры Илнур Махмутов, Казан гарнизоны хәрби прокуроры Мунко Циренов, Россия тимер юллары акционерлык җәмгыяте филиалы Горки тимер юлы җитәкчесе Александр Черемнов. Указ имзаланган көннән башлап үз көченә керә. Татарстанда 1 миллионнан артык төгәлрәге 553804 кеше хезмәт һәм оборонага әзер комплекслы нормативларын тапшырды. Алардан 82132 кеше нормативларны алтын билгегә тапшырган. 102696 кеше көмеш билге алган, ә 106013 кеше бронзаны. Бүген республикада ГТО нормаларын тапшыра торган 55 үзәк эшле. Быел Әлмәт, Кайбыш, Леногорский, Балык бистәсе, Тәтеш һәм Югары Ислам муниципаль районнарында тагын 6 мәйданчык ачырга планлаштырыла. Бу эшләр демография ил күләм проекты кысаларында алып барыла. ГТО комплексын үстерү өлкәсендә иң кечле 10 район исемлегенә Буаш, Упрәле, Соба, Алексеевский, Азнакай, Спас, Балтач, Сарман, Апас, Яңа Чишмә муниципаль районнары керә. Россиядә ил күләм проектлар Россия президенты Владимир Путин инициативасы һәм йөкләмәсе буенча тормышка ашырыла. Казанда гуманитар ярдәм күрсәтүнең мобиль пункты ачылды. Бу хакта Telegram каналларында Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте хәбәр итте. Пункт Батурин урамындагы парковкада урнашкан. Азык-төлек һәм әйберләр бүген 8 ноябрьдә сәгать 11-дән алып сәгать 4-кә кадәр кабул ителә. Барлыгы 18 пункт эшләячәк. Шуларның 4-се сәүдә павильоннары базасында, тагын 2-се административ биналарның 1-нче катларында урнаша. 11 ноябрьдән 27 ноябрьгә кадәр Россиянең барлык төбәкләрендә бөтен Россия экология диктанты узачак. Экодиктант экология культурасын формалаштыруга һәм экологик белемнәрне популярлаштыруга, экологик грамотлылык дәрәҗәсен күтәрүгә юнәлдерелгән еллык проект. 2021 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы экологик диктантның 1-нче дәрәҗә җиңүчеләре саны буенча лидер. Шуңа күрә Казан быел экологик диктантны ачу тантанасы арасында төп мәйданчык булачак. Старт 11 ноябрьдә иртәнге сәгать 10-да бирелә. Экологик диктант тест формасында узачак. Аңа 25 сорау керә. Алар энергия һәм ресурсларын саклау, экология куркынычсызлыгын тәэмин итү, экология гадәтләрне формалаштыру һәм башка темалар буенча. Барлык катнашучылар да дипломнар яки сертификатлар алачак. Мәғариф министрлығы жәмәғәтшілік фикер алышуы үшін башланғыш ғымуми һәм урта білім беру бойынша федераль төп ғымуми білім беру программалары проектларын бастырды. Федераль білім беру программасы документларының бірдәм конструкторы шу есептән федераль уқу планы һәм іш программаларынан, предметлардан, курслардан, дисциплиналардан, календарь график, һәр дәрес жинтекләп язылған. Программалар рус тілі, әдәбиаты, тарихы, жәмғият білімі, география һәм тормош именлеген негізләрі бойынша расылана. Юғары сыныф оқушылары үшін тұрмыш именлігі негізләрі курсында башланғыш харби әзірлікке бағышланған элементлар барлыққа келерге мүмкін. Бұрынғы заманнардан башлап, күз ахырында татар ауылларында ешәушілер қаз үмәләр өткәрі. Бұ үшіні туғаннар, көршілер, ұлысы да, кішісі де біргеліп башқырған. Традиция бойынша бұ күнні қаз еті, һәм кәләшләргә деген міндәрләр әзірлігеннәр. Бүгін күндізгі сағат 1-дә Иске Татар бистәсендә тарихи һәйкәл булган Сабитовлар йортында шәһәр халкы һәм кунаклары өчен театральләштерелгән каз өмәсе үткәрелә.